Ceturtā nodaļa – dzejnieks, kurš plānoja laupīšanas. Arturs Nagliņš, viņš arī Jānis Pliekšāns, Rainis, Pēterpilietis, Bezdarbis, Jasietis, Henrikus Letus. Pilnīgi droši personiski pazina tādus 5. Gada revolūcijas darboņus kā Brašais, Kapteinis, Jēpis, Bobis, Arhivārs, Fotogrāfs, Ķencis, Kadiķis, Misters, Griška, Ķēniņš, Čoms, Burlaks. Gandrīz visi no nosauktajiem piedalījās Helsingforsas, tagadējie Helsinki, bankas aplaupīšanā. Un tikpat droši var apgalvot, ka tā šiem pārdrošajiem avantūristiem nebija vienīgā nelikumīgā lieta, ko viņi bija izdarījuši revolūcijas un nākotnes vārdā. Padomi laikos viņu sauca par varoņiem, bet patiesībā viņi visi plānoja un veica noziegumus, lai savai politiskajai darbībai nodrošinātu materiālo pamatu. Latviešu un Krievijas sociāldemokrātu šūniņas šajā ziņā labi sadarbojās. Tika izvēlēts mērķis, izstrādāts plāns un iesaistīti konkrēti kaujinieki. Kaujas grupām bija specializācija, un tāda lieta kā nogalināšana vai laupīšana tika uzskatīta par attaisnojumu pakalpojumu, ja vien akcijai bija politisks motīvs. Tā kā noziegums pastrādāja socialisti, kas apvienojās pulciņos, kas vēlāk pārauga grupās un partijās, praktiski visos gadījumos, kad notika šie vandālisma un vardarbības akti, varēja teikt, ka tie bijuši ar politisku nolūku. Tajā laikā šie pret noteiktu politisko iekārtu vai režīmu vērstie demarši bija tik populāri, ka dažās valstīs pat tika pieņemti likumu grozījumi, lai tās sauktos politiskos noziegumus ierindotu īpašā kategorijā, kas nešpetnos nemierniekus saudzēja. Tāpēc nevajag brīnīties, ka pēc 5. Gada apvērsuma mēģinājumiem Šveici burtiski pārpludināja visu veidu radikāļi, jo šī valsts patiešām aizsargāja tā sauktos politiskos bēgļus. Visos gadījumos, kad vajadzēja izvērtēt kārtējo kādas valsts pieprasījumu par noziedznieka izdošanu sodīšanai, Šveices likumi izdabāja politikā iesaistītajiem. Šodien laupītājs, rīt valstsvīrs.